Ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprienit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el este socotită ca neprihănire. Tot astfel, și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Ferice, zice el, de aceea ale căror fără de legi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul căreia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împrejur. Căci zicem că lui Avram credința i-a fost socotită ca neprihănire. Dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință, când era netăiat împrejur. Și aceasta pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiați împrejur, ca adică să li se socotească și lor neprihănirea aceasta, și pentru ca să fie și tatăl celor tăiați împrejur, adică al acelora care nu numai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței acelea pe care avea tatăl nostru Avram când nu era tăiat împrejur. În adevăr, făgădința făcută lui Avram sau seminței lui că va moșteni lumea n-a fost făcută pe temeiul legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credință. Căci dacă moștenitori sunt cei ce se țin de lege, credința este zadarnică și făgăduința este nimicită, pentru că legea aduce mânie și unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege. De aceea, moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie căzășuită pentru toată sămânța lui Avram, nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, tatăl nostru al tuturor. După cum este scris, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El adică este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Nădăjduind împotriva oricărei nădejde, l-a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să și împlinească. De aceea, credința aceasta a fost socotită ca neprihănire, dar nu numai pentru el este scris că a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Amin. Am ajuns cu studiul nostru la capitolul 4 din Epistola lui Pavel către Romani. În capitolul 3 am văzut că apostolul a făcut trecerea de la prima secțiune a cărții la a doua secțiune, la a doua parte a epistolei. Prima secțiune am spus că se intitulează Condamnare. Și arată că toți oamenii, fiind păcătoși, sunt sub osânda lui Dumnezeu, sunt sub condamnare. A doua secțiune este intitulată Neprihănire sau Justificare. Deci în prima apostolul a demonstrat universalitatea păcatului, faptul că toți oamenii sunt păcătoși și de aceea au nevoie de mântuire. În a doua secțiune apostolul argumentează că neprihănirea lui Dumnezeu este oferită oamenilor prin credința în Domnul Iisus Hristos. Astfel, și aici apostolul ajunge la miezul demonstrației sale, la probabil cea mai importantă parte a epistolei, în capitolul 3, versetele 21 până la 26, astfel spune el, Dumnezeu cel drept a găsit o metodă prin care să socotească neprihănit pe cel păcătos și totuși să rămână drept în această acțiune. Soluția a fost jertfa Domnului Iisus Hristos. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu și-a arătat dreptatea, lovind cu moartea pe Fiul Său, care a fost încărcat cu păcatele noastre. Tot prin jertfa Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu și-a arătat mila față de noi cei păcătoși, deoarece Fiul a ispășit păcatele noastre și noi putem să fim declarați neprihăniți de către Dumnezeu. În mod real, Dumnezeu declară neprihăniți pe toți cei ce cred în Domnul Iisus Hristos și în jertfa Lui. Acum, credința ca mijloc de mântuire exclude meritul uman. Și tocmai lucrul acesta îl demonstrează Pavel în ultima parte a capitolului 3, când spune așa: unde este dar pricina de laudă? După ce demonstrează că mântuirea se obține prin credința în Domnul Iisus Hristos, el întreabă: unde e pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Credința ca mijloc de mântuire exclude meritul uman. Și orice om care vrea să fie mântuit prin meritele sale, nu va apela la credință și nu va crede în Domnul Iisus Hristos. Dar orice om care vrea să fie socotit neprihănit trebuie să renunțe la meritele sale și să se bizuie pe meritele Domnului Iisus Hristos, să se încreadă în El. De aceea credința exclude meritul uman, orice motiv de laudă. Biblia spune că Dumnezeu ne mântuiește prin credință ca să nu se laude absolut nimeni. Știți, laudă este o faptă a firii pământești. Este de fapt limbajul eului nostru egocentrist. Ne lăudăm mereu și mereu. Dar Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, Biblia spune, nu poate să laude nimeni. Și dacă omul ajunge mântuit, ajunge mântuit prin credința în Domnul Iisus Hristos, care exclude meritul uman. Știți de ce foarte mulți oameni refuză să se încreadă în Domnul Iisus Hristos? Pentru că nu pot să renunțe la meritul lor. Nu pot să-și nege meritul și de aceea rămân în pierzare. Cum credința ca mijloc de mântuire elimină și orice discriminare dintre oameni. Nu numai că elimină motivul de laudă, ci și discriminarea. Pe baza credinței sunt socotiți neprihăniți și evreii și neamurile, și cei tăiați împrejur și cei netăiați împrejur. Și Pavel spune, rămâne o singură laudă și această laudă este a Domnului Iisus Hristos. Și este ștearsă orice distinție. Toți sunt păcătoși și toți pot să fie socotiți neprihăniți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și acum Pavel anticipează și o obiecție din partea celor care vor citi epistola și în principal din partea evreilor. Nu cumva, spun ascultătorii, aceste afirmații pe care tu, apostole Pavel, le faci, subminează legea? Și apostolul preîntâmpină o astfel de opinie și spune: deci prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. În acest punct, Pavel aduce în sprijinul afirmațiilor sale un exemplu din Scriptură. Știți, exemplele ne ajută să înțelegem doctrina. Pavel este un bun doctrinar și după ce expune doctrina socotirii, ca neprihăniți prin credință, el aduce un exemplu din Scriptură în sprijinul afirmațiilor sale. Faptul că aceste exemple sunt din Scriptură dovedesc unitatea Scripturii. Scriptura dovedește același lucru, că omul este socotit neprihănit prin credință și nu prin faptele sale. Unii cred greșit și mai sunt și în vremea noastră unii credincioși care își închipe că în Vechiul Testament Dumnezeu a mântuit pe oameni printr-un alt mijloc decât prin credință. Că a fost atunci legea și cine a împlinit legea a fost mântuit prin faptele legii. Scriptura însă dovedește altceva, că în orice vreme, în orice epocă, Dumnezeu a mântuit pe oameni printr-un singur mod, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Cei din vechime au trebuit să creadă că Dumnezeu va avea grijă să ofere o jertfă pentru păcatele noastre, cei din Noul Testament privesc în urmă și deja știu că Domnul Iisus Hristos a fost jertfit pentru păcatele noastre și prin credința în jertfa Lui suntem socotiți neprihăniți. Pavel îl alege ca exemplu principal pe Avram, strămoșul poporului evreu, și apoi întărește cele afirmate despre Avram cu informații despre David, afirmații sau informații oferite din viața lui David. Toate aceste informații, am spus, sunt din Scriptură. Alegerea lui Avram pentru a demonstra afirmația anterioară că omul este socotit neprihănit prin credință este o alegere foarte inteligentă. De ce? Toți evreii aveau concepția că Dumnezeu a făcut promisiuni lui Avram pe baza ascultării lui, pe baza meritelor sale. Și dacă Avram a ajuns mântuit și a ajuns tatăl credincioșilor, a ajuns pe baza meritelor. Concepția asta era adânc înrădăcinată în mintea unor evrei. Și Pavel arată că acești evrei nu au citit corect Scriptura. Și Avram și David, spune Pavel, dovedesc că omul este socotit neprihănit prin credință. Și acest adevăr, fraților, că omul este socotit neprihănit prin credință, ar trebui să fie pentru noi mai strălucitor decât soarele de pe cer. S-a spus că a venit o soră mai în vârstă în vizită în biserica noastră și după ce a ascultat câteva zile la rând Evanghelia, s-a adresat unei alte surori și a spus: oare chiar așa să fie, că Dumnezeu ne mântuiește prin credință, fără să facem nimic? Și zic: Doamne, femeia asta a trăit o viață întreagă într-o biserică și încă n-a ajuns să cunoască ce e mai important, că mântuirea este oferită de Dumnezeu pe baza credinței. Frați și surori, acum când studiem această epistolă, aș vrea ca această doctrină a socotirii noastre ca neprihăniți prin credință să fie tot mai luminoasă, tot mai clară pentru fiecare din noi și să aducem tot mai mult laudă Domnului nostru prin care suntem mântuiți. Pavel demonstrează deci cu Avram că omul este socotit neprihănit prin credință. Și în primul rând demonstrează că Avram n-a fost mântuit sau socotit neprihănit prin fapte. Sunt trei lucruri pe care le abordează în cazul lui Avram și aș vrea să privim la fiecare din ele. Primul este că Avram n-a fost socotit neprihănit prin fapte. Ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Unii își închipie că a câștigat statutul de neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin puterea lui, prin faptele lui. Și Pavel spune așa: dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude. Așa credeau evreii, că Avram a fost socotit neprihănit prin fapte. Și Pavel spune: dacă a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Oamenii se pot lăuda cu faptele lor înaintea oamenilor, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Niciun om nu se poate lăuda cu faptele sale înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, aș vrea să dăm extrem de mare atenție felul în care Pavel abordează această problemă. Când zice Avram, dacă a avut fapte, a putut să laude în fața oamenilor, imediat spune: ce zice Scriptura? Ce zice Scriptura contează, nu ce credem noi. Foarte mulți oameni își închipie că ei vor fi socotiți neprihăniți prin faptele lor. Și Pavel spune: dar ce zice Scriptura? Vorbi cu un profesor în România și când am încercat să-i vestesc Evanghelia, îmi spune: ascultă, eu sunt un om care întotdeauna m-am ferit să fac rău și n-am făcut rău în mod conștient la nimeni. Și zic: ce vreți să spuneți cu lucrul ăsta? Păi că dacă există Dumnezeu, trebuie să mă mântuiască pentru că n-am făcut rău la nimeni în mod conștient. Și am zis: pe ce vă sprijiniți afirmația asta? Păi așa cred eu. Și am spus: cel de lângă dumneavoastră crede altceva. Și celălalt crede altceva. Fiecare om de pe fața pământului are o concepție și crede ceva. Dar întrebarea este: pe ce se bizează această concepție? Și am spus: Scriptura spune cu totul altceva. Și când unii evrei și închipeau că tatăl lor, strămoșul lor, Avram, a fost socotit neprihănit prin fapte, Pavel spune: la Scriptură, ce zice Scriptura? Afirmațiile Scripturii contează, nu ceea ce credem noi, nu ceea ce ne închipuim noi oamenii. Vedeți, Pavel folosește acest singularul, ce zice Scriptura, de ce? Pentru că vrea să arate unitatea Scripturii în afirmațiile ei. Scriptura nu se contrazice niciodată. Ceea ce spune Scriptura în Romani, spune și în Iacov, să știți. Ceea ce spune în Vechiul Testament, spune și în Noul Testament. Și niciodată Scriptura nu se contrazice. Nu sunt scripturile la plural în sensul că o scriptură zice una și o scriptură zice alta, în contradicție. Este Scriptura la singular, Scriptura este unitară. Și Pavel accentuează acest caracter unitar al Scripturii. Ce zice Scriptura? Apoi Pavel spune, ce zice Scriptura? Asta înseamnă că Scriptura vorbește, oferă adevăr. Comunică ceea ce este necesar din partea lui Dumnezeu către oameni. Scriptura vorbește. Verbul folosit de Pavel este la prezent. Ce zice Scriptura? Prezentul. Pentru că ceea ce a spus atunci Scriptura pe vremea lui Pavel, spune și astăzi Scriptura la fel. Ce zice deci? Pavel citează. Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Dacă vă uitați la trimiteri, este citat versetul 6 din Geneza, capitolul 15. Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Acum, cuvântul a socoti, trebuie să stea în atenția noastră, este foarte important. Cuvântul înseamnă a pune în socoteala cuiva, a da credit cuiva sau a imputa ceva cuiva. Și termenul acesta este folosit atât în finanțe cât și în justiție. A socoti. În finanțe. Dai credit cuiva. Poți să pui pe în contul cuiva o sumă de bani. Ai pus în socoteala lui anumiți bani. Acum, Apostolul Pavel vine și clarifică această problemă. Că poți să pui bani în contul cuiva în două feluri. Fie pentru că ți-a muncit ceva, fie că vrei să dai un cadou, un dar pe nemeritate. Și spune Pavel, nimeni să nu-și închipie că Dumnezeu pune în seama noastră neprihănirea pentru că noi am muncit pentru neprihănire. Dumnezeu socotește cu oameni neprihăniți pe cei care se încrede în Domnul Iisus Hristos, care nu se bizuie pe faptele lor. Dacă am lucrat ceva pentru neprihănire, spune Pavel, atunci neprihănirea nu ne-ar mai fi dată în dar, ca un har, ci ne-ar fi datorată. Ori Scriptura spune că niciunul din noi nu merităm neprihănirea lui Dumnezeu. Ea ne este oferită în dar. Ne-a fost pusă în acontul nostru. Când vorbim de mântuire, nu putem accepta termeni ca lucrare, datorie, plată, obligație. Dumnezeu nu ne dă neprihănirea ca plată sau din datorie sau în urma lucrării noastre sau pentru care obligație față de noi. Numai pentru cel ce nu lucrează pentru neprihănire, spune Pavel, numai acela este socotit neprihănit de către Dumnezeu. Versetul 4. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui se socotește nu ca un dar, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el este socotită ca neprihănire. Acesta a fost cazul lui Avram. Avram a fost socotit neprihănit nu prin fapte, spune Pavel, ci prin credință. Acesta a fost însă și cazul lui David. Pavel citează aici din Psalmul 32, un psalm atât de cunoscut. Ferice, spune David, de aceea ale căror fără de legi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul căreia nu-i ține Domnul în seamă păcatul, nu-i socotește Domnul păcatul. Iarăși dăm de acest termen a socoti, a pune în socoteala cuiva. În cazul lui Avram, citim că Dumnezeu i-a socotit, i-a pus în socoteală neprihănirea prin credință, fără fapte. În cazul lui David citim că Dumnezeu nu i-a pus în socoteală păcatul, ceea ce merita. Și acum, acestea sunt două idei. În primul rând că Dumnezeu atunci când ne mântuiește nu mai pune în socoteala noastră păcatul. Asta meritam, păcatul. Dacă cineva vrea ceea ce merită, atunci Dumnezeu îl va socoti pe acel om păcătos după cum și este și îi va da plata pentru păcat. Dar cel mântuit nu mai este socotit păcătos, spune David. Aceea e fericirea. Și cel mântuit, în mod pozitiv, primește neprihănirea Domnului Iisus Hristos în dar. Cu acest exemplu, Pavel spune că termenul a pune în socoteală trebuie văzut nu doar în termen financiar, ci și ca termen juridic. Celui ce crede, Dumnezeu nu-i mai impută păcatul, nu-i impune în socoteală nelegiuirea, ci îi impută, îi pune în socoteală neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Astfel, Pavel a demonstrat întâiul lucru pe care și l-a propus și care a fost să demonstreze că omul este socotit neprihănit prin credință, nu prin fapte. Și a dus în sprijin cazul lui Avram și cazul lui David. Avram nu a fost socotit neprihănit prin fapte, ci prin credință. Vedeți, credința nu este o alternativă la neprihănire. Credem și nu mai contează dacă suntem neprihăniți sau nu. Credința este mijlocul prin care se primește neprihănirea, spune Apostolul. Foarte mulți oameni crescuți în concepția protestantă și închipie că, gata, cred, și asta s-a terminat totul. Nici măcar nu știu ce înseamnă aceea că Dumnezeu îi declară neprihăniți și îi socotește neprihăniți și nici nu sunt. Pentru că credința lor este una fictivă, una superficială, una care n-are nimic de a face cu meritele Domnului Iisus Hristos. Credința nu înlocuiește neprihănirea. Credința aduce neprihănirea în viața noastră privind la meritele Domnului Iisus Hristos. Cum astfel Pavel arată că Dumnezeu nu ne pune în socoteală păcatele, deși ne aparțin, ci ne pune în socoteală neprihănirea ce nu ne aparține. De ce acest schimb? Simplu. Pentru că Domnul Iisus Hristos a luat păcatele noastre. Erau ale noastre, trebuiau să ni se impute nouă, să fie puse în socoteala noastră, dar au fost puse în socoteala Lui. De aceea Domnul Iisus Hristos a murit. Și apoi neprihănirea Lui a fost pusă în socoteala noastră și de aceea Domnul Iisus Hristos, spune Pavel, a înviat. De aceea suntem socotiți neprihăniți, pentru că Domnul Iisus a înviat. Dacă crezi aceste lucruri, că Domnul Iisus a murit pentru păcatele tale și a înviat pentru îndreptățirea ta, ești mântuit. Noi devenim neprihăniți prin credința în Domnul Iisus Hristos și în lucrarea Lui. Primul punct, omul nu este socotit neprihănit prin fapte. Al doilea punct, Pavel demonstrează că Avram n-a fost socotit neprihănit prin tăierea împrejur. Acum, tăierea împrejur este aici un echivalent a tuturor ritualurilor pe care omul le poate face. Și Dumnezeu a cerut într-adevăr oamenilor să facă și ritualuri. Dar atunci când oamenii își închipie că ritualul le salvează și ritualul le oferă mântuirea, se înșeală. Și Pavel demonstrează că omul e socotit neprihănit prin credință și nu prin ritualuri. A demonstrat că prin credință și nu prin fapte și acum demonstrează că primim neprihănirea prin credință și nu prin ritualuri. Există o fericire, spune Apostolul Pavel. Fericirea de a nu avea păcatele imputate, puse asupra noastră. Fericirea de a fi socotit neprihăniți prin credință. Și acum Pavel pune următoarea întrebare. Dar această fericire este numai a celor tăiați împrejur? Sau este și a celor netăiați împrejur? Bineînțeles că evreii ar fi spus, această fericire e numai pentru cei tăiați împrejur? Avram este tatăl credincioșilor care sunt tăiați împrejur. Și apostolul iarăși recurge la Scriptură și spune, să ne întoarcem înapoi la Geneza. Când a fost socotit Avram neprihănit? După ce a fost tăiat împrejur sau înainte de a fi tăiat împrejur? În capitolul 15 ni se spune că Avram a crezut pe Dumnezeu și acest lucru a fost socotit ca neprihănire. Și în capitolul 17 ni se spune că Dumnezeu a cerut lui Avram să se taie împrejur. Și între cele două momente au trecut probabil vreo 14 ani. Cel puțin 14 ani. Tăierea a fost doar semnul neprihănirii căpătate prin credință. Aici Pavel ne spune că tăierea lui Avram, după ce a fost socotit neprihănit prin credință, este semnificativă. De ce? Astfel, el a devenit tatăl tuturor celor care sunt tăiați împrejur și au credința lui și la fel a devenit tatăl tuturor celor netăiați împrejur care au credința lui. Versetul 12. Să începem cu versetul 11. Apoi a primit ca semn tăiarea împrejur ca o pecete a celei neprihăniri pe care o căpătase prin credință când era netăiat împrejur. Și aceasta pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred. Măcar că nu sunteați împrejur, ca adică să li se socotească și lor neprihănirea aceasta, și pentru ca să fie și tatăl celor tăiați împrejur, adică al celor care nu numai că sunteați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței acelea pe care avea tatăl nostru Avram. Observați, prin faptul că Dumnezeu l-a socotit pe Avram neprihănit înainte de tăierea împrejur, a demonstrat ceva întregii lumi. Că omul e mântuit prin și socotit neprihănit prin credință și nu prin ritualuri. În felul acesta, Avram a devenit tatăl celor două categorii de oameni, a celor tăiați împrejur și a celor netăiați împrejur. Dar și în cazul celor tăiați împrejur și în cazul celor netăiați împrejur, aceștia trebuie să manifeste credință pentru a fi mântuiți. Nu e suficient că unii sunt tăiați împrejur, dacă n-au credință, sunt pierduți. Și ceilalți care nu sunt tăiați împrejur, n-au pierdut nimic. Dacă au credința în Domnul Iisus Hristos. Și Pavel demonstrează cu Scriptura că Avram este tatăl tuturor credincioșilor, și a celor tăiați împrejur, și a celor netăiați împrejur. Evreii credeau că Avram și experiența tăierii împrejur împarte istoria și omenirea în două. De la tăierea împrejur ale Avram, spune ei, omenirea s-a împărțit în două. Cei tăiați împrejur sunt adevărații descendenți ale Avram, și sunt mântuiți prin tăierea împrejur. Și cei netăiați împrejur sunt păgânii și cei nemântuiți. Pavel însă demonstrează cu Scriptura că Avram este un punct de raliere și nu de separare a oamenilor. raliere atât a celor tăiați împrejur, cât și a celor netăiați împrejur. Și ralierea se face prin credința în Domnul Iisus Hristos. Toți cei ce calcă pe urmele credinței acelea pe care a avut-o Avram, spune Pavel, sunt socotiți, neprieniți, fie că steați sau nu sunteați împrejur. Pavel a demonstrat al doilea lucru. Prima dată a demonstrat că neprienirea se primește nu prin fapte. În al doilea rând a demonstrat că neprienirea se primește nu prin ritualul, prin tăierea împrejur. Și acum, în al treilea rând, Pavel arată că Avram a fost socotit neprienit fără lege. Și acesta este extrem de important punctul acesta, pentru că până în vremea noastră există oameni care își închipie că sunt socotiți neprieniți prin păzirea legii pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise. Și se înșeală. Versetul 13. Apostolul spune așa: în adevăr, făgăduința făcută lui Avram sau seminței lui că va moșteni lumea n-a fost făcută pe temeiul legii, ci pe temeiul acelei neprieniri care se capătă prin credință. Și acestea sunt contrastate două lucruri. Pavel spune, această făgăduință n-a fost făcută pe temeiul legii, ci pe temeiul neprienirii care se capătă prin credință. Deci făgăduința lui Dumnezeu cu privire la sămânța lui Avram, la Domnul Iisus Hristos, și prin El va binecuvânta toată lumea, nu-i făcută pe temeiul legii. Observați că aici Pavel spune, făgăduința făcută lui Avram sau seminței lui, că va moșteni lumea. Și a spus Dumnezeu lui Avram în Geneza, că va moșteni lumea. A spus că va binecuvânta toate semințiile pământului în sămânța lui. Sămânța lui este vorba de Domnul Iisus Hristos. Și înțelegem de aici că Dumnezeu a binecuvântat prin Domnul Iisus Hristos toate semințiile pământului și toată lumea, așa cum spune Apostolul Pavel în acest text. Această promisiune însă că Dumnezeu va binecuvânta lumea întreagă prin sămânța lui Avram, prin Domnul Iisus Hristos, n-a fost făcută pe temeiul legii, spune Pavel. Și este extrem de important. De unde știm că n-a fost făcută pe temeiul legii? În primul rând, este un argument cronologic, aci legea încă nu fusese dată. Legea a fost dată la 400 de ani după ce a trăit Avram. Dacă e pe temeiul legii, spune Apostolul Pavel, apoi, credința e zadarnică și făgăduința nimicită. Este un argument logic. Nu poate fi făcută această făgăduință pe temeiul legii, pentru că atunci credința ar fi zadarnică. Credința care Dumnezeu a apreciat-o în cazul lui Avram ar fi zădărnicită de legea care a venit ulterior, dacă făgăduința ar fi făcută pe baza legii. Legea și promisiunea, vedeți, sunt exclusive. Și în versetul 16 al capitolului, apostolul introduce aici două noțiuni care sunt exclusive. De aceea moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie prin har, pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată sămânța lui Avram, nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege. Legea și harul sunt două noțiuni potrivnice, opuse. Până în ziua noastră există unii care își închipie că pot să le amestece acestea două. Și legea și harul. Da, e adevărat că Dumnezeu mântuiește prin har, dar și prin lege, prin credință, dar și prin fapte. Și aceste două lucruri se exclud reciproc. Legea cere ascultare, promisiunea cere credință. Legea are cerințe pe care noi le-am încălcat și Pavel a demonstrat că fiecare om a încălcat legea lui Dumnezeu. Și dacă am încălcat legea, urmează nu promisiune, ci urmează mânia lui Dumnezeu. Harul însă face o promisiune că Dumnezeu va mântui pe cei care se încred în Fiul Său. Și dacă credem această promisiune, primim binecuvântarea. Vedeți, avem de o parte legea și împreună cu ea vine ascultarea sau neascultarea. Și în cazul tuturor oamenilor a venit neascultarea. Și de aceea a venit mânia. De o parte avem legea, neascultarea și mânia. De cealaltă parte avem harul, promisiunea, credința și binecuvântarea. Care set îl alegem? Nu putem alege legea din primul set și binecuvântarea din al doilea set. Dacă luăm legea, trebuie să mergem până la capăt și ajungem la mânia lui Dumnezeu. Așa spune Apostolul. Pentru că legea aduce mânie. Dacă ai pornit-o pe drumul legii, trebuie să recunoști că ai păcătuit, că ai încălcat legea și legea cere pedeapsa și îți va duce mânia lui Dumnezeu. Dacă o apuci pe cealaltă cărare a harului și a credinței harul sau credința materializează promisiunea lui Dumnezeu și în viața ta vine binecuvântarea. Nu poți lua drumul legii să te aștepți la binecuvântare. La sfârșit va fi mânia. Apuci însă pe calea harului, a credinței, la sfârșit vei fi binecuvântat. De fapt, această binecuvântare vine încă din momentul în care crezi. Dacă ne punem sub lege, nu putem moșteni făgăduința prin credință. Dacă însă credem în Hristos, care s-a pus pe sine sub lege și a împlinit-o pentru noi, atunci credem promisiunile și suntem salvați. În sfârșit, mai există și un argument, un argument teologic. Avram este tatăl tuturor credincioșilor. Cum afirmați, aceasta este biblică. Evreii au crezut multă vreme că numai ei sunt credincioși. Și de aceea tatăl credincioșilor include pe ei care au legea și care au tăierea împrejur. Ori cuvântul spune foarte clar că Dumnezeu va binecuvânta în sămânța lui Avram toate semințiile pământului, toate neamurile pământului. Acum, dacă el este tatăl multor neamuri, așa se știe despre Avram că este tatăl multor neamuri, înseamnă că nu-i numai tatăl evreilor. Și dacă este tatăl multor neamuri, înseamnă că mântuirea și binecuvântarea de ce vine în urma făgăduinței lui Avram se poate primi nu pe temeiul legii la care țineau evreii, ci pe temeiul altceva, la care au acces și neamurile. Și la ce au acces neamurile? Dacă nu au avut acces la lege, au avut acces la har, la credință. Vedeți, dacă mântuirea ar fi venit prin lege, cei ce n-au avut legea, neamurile, ar fi fost excluși de la mântuire. Însă Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a hotărât ca mântuirea să vină prin credință. Că în felul acesta se poate fi mântuit și cei ce au legea și cei ce nu au legea. Binecuvântat să fie Domnul nostru, care în înțelepciunea Lui a găsit acest mijloc să ne socotească neprihăniți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și acum, în ce a constat credințele Avram? Știți, unii și închip, eu cred. Dacă cred, sunt mântuit. Pentru că așa am auzit că cine crede e mântuit. Care e substanța credințele Avram? Vedeți, Scriptura e foarte precisă și spune așa. Avram este tatăl celor care, fie că stăiați împrejur, fie că nu stăiați împrejur, a celor ce calcă pe urmele credinței acelea pe care avea tatăl nostru Avram. Nu orice credință mântuiește, nu orice credință oferă omului neprihănirea. Doar acea credință pe care a avut-o Avram. Și ce a crezut Avram? Haideți să privim la câteva lucruri pe care Avram le-a crezut. Ce a conținut credința lui? În versetul 17. Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut. Și ce a crezut? Care înviază morții și care cheamă lucruri care nu sunt ca și cum ar fi. Avram a crezut în puterea desăvârșită a lui Dumnezeu, care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum sunt, este Dumnezeul creației. Avram a crezut că Dumnezeu este Dumnezeul creației și a crezut că Dumnezeu înviază morții, este Dumnezeul care reface creația căzută în păcat, prin înviere. Ce a mai crezut Avram? Avram a crezut în credincioșia lui Dumnezeu, nu numai în puterea lui Dumnezeu, ci și în credincioșia lui Dumnezeu. Versetul 20. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredințat că el, Dumnezeu, ce făgăduiește, poate să-și împlinească. Avram a crezut în credincioșia lui Dumnezeu. Și vreau să spun că pot oamenii să creadă tot timpul că Dumnezeu e creatorul, că Dumnezeu e tot puternic, că poate face toate lucrurile. Dacă nu se încrede în credincioșia lui, în cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt mântuiți. Avram a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Așa spune Scriptura. Și aceasta a fost socotită ca neprihănire. Dacă Dumnezeu spune că l-a dat pe Fiul Său pentru păcatele noastre și l-a ispășit și aceasta e mărturisirea pe care El a făcut-o despre Fiul, că în Fiul avem viața, cine crede pe Dumnezeu pe cuvânt, e mântuit. Trebuie să credem în credincioșia celui ce afirmă un lucru. Avram a crezut apoi în învierea morților. Oare este credința în învierea morților partea credinței prin care Dumnezeu ne socotește neprihăniți? În biserica în care am copilărit a fost un frate, zic frate în ghilimele, care a venit la păstor și a spus toate ca toate, dar eu nu cred în învierea morților. A spus în familie de credincioși, de pocăiți, crescuse, să-și botezase, dar eu nu cred în învierea morților. Crezi că putea fi mântuit dacă credea că Domnul Iisus e jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu cred în învierea morților? Nu putea fi mântuit. Apostolul spune foarte clar aici. nu numai pentru el este scris că a fost socotită ca neprienire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi credem în învierea morților pentru că Hristos a înviat. Și dacă credem în învierea Domnului Iisus Hristos, aceasta e credința prin care suntem socotiți, neprieniți. Vedeți ce trebuie să conține credința? Credința în Dumnezeu Creatorul, care poate toate lucrurile. Omul care tot timpul se plânge și tot timpul se deplânge pe sine, nu crede în Dumnezeu, să știți. Pentru că cine îl cunoaște pe Dumnezeu ca atotputernic, să nu crede în atotputernicia lui Dumnezeu. Credința trebuie să includă încredere în făgăduințele lui Dumnezeu, în credincioșia lui Dumnezeu. Credem pe cuvânt pe Dumnezeu. Și cine nu crede pe cuvânt pe Dumnezeu, nu-i mântuit, nu-i făcut neprinit. Credința trebuie să includă această încredere în învierea Domnului Iisus Hristos și în învierea morților la sfârșit, când Domnul va reveni. Și Pavel încheie minunat acest capitol prin care a exemplificat că neprihănirea vine prin credință. Această neprihănire ne va fi socotită și nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Sunt două afirmații făcute aici extrem de importante pentru toți cei ce vor să fie mântuiți. Că Iisus a fost dat la moarte pentru fără de legile noastre și a înviat pentru că noi am fost socotiți neprihăniți. Și acum sunt două posibile înțelegeri acestei afirmații, acestui verset. Fie versetul înseamnă noi am păcătuit și l-a purtat osânda, noi am fost socotiți neprihăniți și de aceea l-a înviat. Toate aceste fraze care survin după prima afirmație sunt explicații ale primeia. Noi am păcătuit, de aceea el a purtat osânda. Ne-am fost socotiți neprihăniți, de aceea el a înviat. Și lui spun, domnule, de aceea a înviat el, fiindcă noi am fost socotiți neprihăniți. Trebuie să înțelegem altfel versetul, și anume, el a fost dat din pricina păcatelor noastre, aici este cauza în prima afirmație, dar el a înviat pentru ca să fim socotiți neprihăniți. Și aici este arătat rezultatul învierii lui. El a înviat pentru ca noi să fim socotiți neprihăniți. Fără învierea lui n-am fi putut fi socotiți neprihăniți, deși el a murit pentru păcatele noastre. Frații mei, slăviți să fie Domnul nostru Iisus Hristos. În jertfa lui avem păcatele ispășite și în învierea lui avem neprihănirea. În acest sezon al învierii, în care ne amintim din nou de învierea Domnului Iisus Hristos, să dăm slavă lui Dumnezeu pentru învierea Domnului Iisus Hristos. Prin învierea lui suntem și noi socotiți neprihăniți. Și fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cei prezenți cu această credință autentică, credința lui Avram în Dumnezeu cel atotputernic, în Domnul Iisus Hristos, și în această credință să fim toți socotiți neprihăniți. Amin.